Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Jednostavno, tri tačke, lokal, čelik, kategorija, večni zanat.
Kako da te predstavim?
Pa ja sam Dalija Ljureša, zanatlija iz Beograda, treća generacija zanatlije. Ja sam oštrač, to je oštrački ovaj zanat koji postoji od davnina i obituje i obično se dešava sve to oko pijaca, tako je nekada bilo. I ovaj danas je tako, eto ja se nalazim pored jedne pijace i tu smo, 90 godina skoro postoji cela priča. Deda Steva je započeo celu priču 30. godina prošlog veka kad je dobio kalfensko pismo i sve, i to je datira znači odatle, i firma pod nazivom Čelik postoji svih tih 90 skoro godina. Znači, deda je počeo, otac se bavio istim i ja. Ja sam treća generacija.
Šta znači kalfensko pismo?
A kalfensko pismo znači da su nekad zaista, znači u nekoj, kako bi ti se sad nazvali, neka komora, znači zanatska, to nekad je zaista tako nešto postojalo, i da su tri vrhunska majstora tog zanata kojim bi se bavio davali ti sertifikat i autentičnost o nečemu, da zaista umeš da radiš, da se baviš time. E, znači, deda je dobio to isto, znači diplomu 30. godine, a pre toga je dugih 6 godina bio kalfa, pomoćnik, učenik, u jednoj uglednoj beogradskoj oštračkoj radnji, ovde sa isto tradicijom, tada već dugom. I sa dobijanjem tog kalfenskog pisma ti si zapravo mogao da postaneš i imao si pravo sebe da nazivaš majstorom, pomoćnikom, učenikom, pravim nekim. I onda je bila recimo tradicija i bio je običaj da ta isti majstor koga si učio 6 godina zanat, onda on ode, onda ti on kupi odelo, kupiti cipele, kupiti kapu ili šešir u to vreme. I onda si ti postao neko i nešto. Eto, to je početak i to je kalfensko pismo.
Pre znači komisije, pre trojice majstora, pre kalfenskog pisma, kaže da je deda 6 godina, znači to je kategorija šegrtovanja.
Tačno.
Koliko je bitna ta kategorija i da li danas postoji ta kategorija?
Ta kategorija ovaj, šegrta ili učenja, tako je, šegrtovanje u to vreme učenika ne postoji. Danas i sa nekom kupljenom diplomom ili završenom nekom školom koja nije adekvatna, se podrazumevaš da si to, a zapravo nisi. Znači, to je nešto što je bilo jako potrebno i što nisi mogao i nije mogao ni svako da bude učenik. Znači, ne bi te ni svako primio da napravi od tebe učenik, majstora jednog dana, ali tako.
Ja, kako se postaješ?
preporukom, dobrim glasom, znači interesovanjem za nekim zanatom, da li je to bio oštrač, da li je to bio stolar, da li je to bio bilo ko, kazandžija, znači moraš da se dovoljno interesuješ i mora taj majstor koji će te učiti, on mora da te posle par razgovora ili današnjih intervjua prepozna kao kandidata, da ti zaista to želiš i da on vidi u tebi nešto i da bi te prihvatio kao istog.
A jel ti, na primjer, odmah da naoštriš nož ili prvo...
Počinje se sve od metle. Znači, došao si, dobio si radno delo koje je najgore, jer si ti najnoviji tu, ono iscepano sa svih strana, naravno, dobiješ metlu, upoznaješ prvo šta pije, znači, kako kafu, kako rakiju ili već šta pije gazda, ili taj koji te uči, naravno, i počinje se od te metle, ti mora da znaš da mu skuvaš kafu, i to su početi, ti upoznaješ, ti slušaš, i onda to traje godinama da bi tek mogao dođeš do momenta da uzmeš nož ili makaz ili nešto da bi naoštrio ako si na tom zanatu. To što dobiješ prvo da urodiš, to je verovatno nešto što ne smeš da daš mušteri, to je za probu, ili ako postoji, ako ima mesta da majstor, znači, popravi tvoj, naravno, neuspeli prvi rad, ali, znači, sve je praksa, ali tako.
Ispričaj mi šta ti je otac pričao o svom ocu. Kakav je bio čovjek?
A moj deda je bio u to vreme, manje više, sve zanatlije su bili, ne mogu da kažem više, ali skoro cenjen isto kao doktor ili ne znam šta. I oni su išli jako ponositu ulicom sa dignutim nosevima, ako mogu tako da kažem, čak i malo ružno, ali sa nekim pravom. To su bila gospoda od ono vreme, koji su preko dana, mislim, pričamo o zanatlijama, bili prljavi i masni i ne znam kaki, ali popodne kad izađu, kad obuku odelo i kad izađu iz radionice, oni su bili gospoda. I oni sami po sebi su bili pomalo prepotentni, ali da ne kažem tako, a deda je moj bio poseban čovjek, on je bio na posebnom nekom glasu, on je bio takav, ne mogu da kažem gord, ali mogu da kažem da je bio rečit čovjek, izričit, nije mnogo pričao, malo je pričao, ali je umeo da kaže pametno i eto, takav je bio i moj otac, takav sam sličan i ja.
A čemu su te oni učili? I otac dedinim pričama, a otac direktno. Što se tiče kakav čovjek da budeš?
E, to sam da otac me učio prvenstveno da trebam da budem čovjek. Znači, biti čovjek je jedna stvar, biti majstor je druga, ali samim tim kad postaneš čovjek, kad te neko formira i napravi kao čovjeka, onda ti budeš i samim tim i dobar majstor ili doktor ili bilo šta u životu, političar, da ne širimo sad temu. Znači, to je bio očev cilj i uspeo u tome.
A koji su bili zadaci da bi postao čovjek? Šta znači biti čovjek?
Biti čovjek u današnje vrijeme, a i tad, i malo ranije, znači biti pošten, biti čestit, ne lagati, ne varati. Znači, reč, naučio me da je reč mnogo skuplja od mnogo velikih para i od zlata i od svega, i da reč, jednom datu reč, moraš da ispoštuješ, da ona ima veliku težinu. Tako da je vođen tom idejom, očevom, naravno, ne trošim uzalud reči.
Mora se ispoštuje čak i na svoju štetu.
Apsolutno, i to mi se više puta u životu dešavalo i dešava mi se i dalje, iako imam svojih 45 godina, dešava mi se i dalje, supruga mi često skreće pažnju na to, ali ako jednom reč, datu reč, mora da ispoštuješ.
Šta ti je još otac rekao, na primjer, u odnosu sa mušterijom?
I to su isto bile velike teme i široke priče. Mušterija je svetinja. Znači, da se ne lažemo, znači, mušteriju samo ne smeš da lažeš. Znači, mušterija je sve, samo nije glup čovjek, znači, on zna, prepozna kvalitet, prepozna dobru reč, prepozna iskrenost. Znači, da bi opstao u svakom, pa i u mom poslu, moraš da budeš iskren, pošten i da radiš to što radiš, čestito, ne smeš da lažeš. Jer meni dolaze i mome ocu i mome dedi, dolaze mušterije koje stanuju 20 km od Beograda, i onda dođe zbog jednih, recimo, makazica minornih, malih, zato što ta radnja ima svoje ime. I sad ako ti njega slažeš, ne u smislu da ne uradiš kako treba, nego ga slažeš da to nije sutra, a on je došao sa 20 km udaljenosti, i onda ti gubiš i obraz i reč, i ta radnja ne može da opstane. Zbog istog tog događaja, zbog tih istih stvari sam ja imao problem kad sam preuzimao radnju pre 15 godina od oca. Ja sam bio u velikom strahu, jako sam se plašio svega toga, ali sam mislio da neću uspjeti da držim tu tradiciju i tu reč i sve to. Međutim, što me otac učio, međutim, uspeo sam, sačuvao sam radnju, čak sam i uvećao broj mušterija i ja sam pobedio.
Kad si ušao prvi put u ovu radnju?
Kao dete sam to dolazio, obožavao sam. Svaki put kad bi došao kao dete od 3-4 godine, dobio bi čekić i eksere i kucao bi besomučno u neku dasku i to bi bilo divno. Ja sam se upoznavao sa radnjom, otac me zato i dovodio, naravno i majka, ja to nesvesno. Ali ti se upoznaješ tako sa svim tim poslom i dolazio sam i kao mali i pravio sam i gluposti neke i svakake, pa bi me otac spašavao, sekao bi izvesno prstenje na mojim prstima od nekih pištolja plastičnih, to se dešavalo noću, to su početci upoznavanja same radnje. I onda kako je vreme prolazilo, počeo sam, kažem, da dolazim već kao neki učenik, taj pomoćnik.
A ovo je ništa ti prekide?
Ništa.
A kucanje eksera, to je bilo vežbanje ruku?
Apsolutno, to je bila vežbanje ruku i to je bilo neka vrsta opuštanja cele te priče za koje ja nisam bio svesan šta zapravo moj otac radi, ali to je ta priča i to je tačno, to je to. E pa, neki počeci samog učenja, znači zanata i svega, ovi su sa 13-14 godine, to se obično dešavalo vikendom. Kad nisam išao u školu, onda sam dolazio i to su bila neka, isto ona što smo pomenuli, brisanja radnje, upoznavanje sa metlom, brisanje samih noževa, slušanje moga oca kako priča sa tim istim ljudima, ulaziš u tu celu priču, to su bili neki počeci, sve do neke 24. 5. godine kad sam završio školu i vojsku i sve i onda sam počeo da dolazim svakodnevno i onda još uvek nisam bio formiran majstor, nego tek mnogo, mnogo godina kasnije kada je moj otac procenio da je to tako. I jednostavno jednoga dana, jednoga jutra smo pili zajedno kafu pre početka rada gde mi on rekao, je vidiš ja sad idem u penziju. Ja sam shvatio da taj moment da je on procenio da sam verovatno kvalifikovan i kao čovjek i kao majstor i kao onaj isti čovjek koji me učio šta znači i reč i biti pošten i častan i biti majstor.
Šta te je konkretno učio oko materijala, oko načina oštrenja, oko toga?
Pa konkretno oko samog načina oštrenja, to je tehnika i sve u tvojih 10 prstiju, to je to, i onda moraš da prepoznaješ...
To je ono kucanje.
Jeste, to su ti počeci i onda mora da poznaješ i sam kvalitet materijala, što je meni recimo bilo špansko selo. Imamo razne vrste čelika i ne čelika, kako bih ja nazvao, imamo gus, imamo špijalter, imamo gvožđe, imamo čelik. I sad jedne čelične makaze, sad ti treba naučiti, to je neka priča koju ja sad ne mogu da objasnim na brzinu, kako sam ja shvatio da ja danas recimo kada vidim mušteriju na vratima koja drži u ruci makaze, ja znam tačno da li su gvozdene, čelične ili su od špijaltera. I ja tačno znam da li se isplati ili ne isplati to istoj mušteriji da radi te makaze i onda uz savet, a opet uz učenje moga oca koje je bilo pošteno i časno, onda ja nekad savjetujem ljudima, što je neverovatno današnje vreme na moju štetu, da ne urade te iste makaze, se ne isplati, to nije kvalitet. E kako sam ja došao do toga, to je sad već neka polumisterija, ali to je sve taj deo odrastanja, učenja, sedenja uz oca dok je on oštrio, sklapao makaze, dok su one pucale ili nisu, dok ih on savijao na određeni način. On je meni pričao, a ja nesvesno shvatajući i učeći kako zapravo šta je i koja je vrsta čelika, materijala ili već šta se obrađuje.
Ovo što si rekao da je na tvoju štetu, kad odbiješ mušteriju, to je možda na tvoju štetu što nećeš da zaradiš od 200 do 500 dinara.
Tako je.
Ali je na korist veliku radnju.
Apsolutno, na veliku korist radnje.
Ako mušterija ima mozak.
I to je tačno. Danas možda i nemamo takvu svest, ali većina ima zapravo. I jeste to možda šteta same radnje i svega, ali nije moja. Ja se nad time nadograđujem i ja opravdavam sve ono čime me otac učio i ja sam srećniji time i jednostavno sam napravljen da ne umem da lažem. A to je nešto što mora da imaš u sebi da bi opstao i kao čovjek i kao majstor ili kao bilo ko.
Prema kome ti onako intimno imaš najveću obavezu. Evo, što se radnje tiče. Prema ocu ili prema samom sebi sad?
Pa ne bi rekao da imam prema, imam i prema sebi naravno, ali najveću obavezu imam prema ocu. I to je ono što me najviše u životu drži i ono čemu sam najviše zahvalan, i da mogu nekim čudom da ga dignem sa onog sveta i da mu kažem, pohvalio bi mu se time, i mislim da i ako vidi odozgore da je sretan, da sam uspeo u tome. To je ono čemu sam stremio i najzahvalniji sam sebi što sam to uspeo. Opravdao sam očevo poverenje koje mi je dao na raspolaganje. Mušterija ima, naravno, još uvek. Mogao bi da kažem da ona starija gospoda, beogradska ili već koja su imala taj običaj i kulturu da to redovno rade, oni polako izumiru, ima, dolaze tu i naravno neki novi. Međutim, kako se vremena menjaju, tako se menjaju i mušterije. Sada je možda veći neki akcenat na firmama, na restoranima, na frizerskim zadrugama i tako nečem drugom. Neki ciljni druge grupe, drugačiji je vid i reklamiranja, drugačiji je vid svega. Znači, danas su neki novi sistemi, Facebook ili ne znam već šta, kako bi ih nazvao, reklamiranja. Ali u principu meni je najveća reklama, dobar posao, i to što će danas sutra moja mušterija da bude zadovoljna i da kaže svom komšiji, prijatelju i bratu, to je meni najveća reklama, i ja tako živim i postojim. Profil mušterija se promenio drastično. Znači, nekada je bilo recimo od 100% mušterija koje ti uđu danas u ranju, 80% su vesele, 20% su tužni ili isfrustrirane iz nekog načina, iz nekog razloga. Sad je to obrnuto, znači samim tim ljudi su totalno čudni, drugačiji su, više šala ne pomaže. Sa svakom mušterijom sam se pošalio i našalio, i ja i moj otac pokojni, svi mi. Dok smo radili, sad to više ne pomaže, nemam više s kim da se šalim i da se razumem. U principu se promenio prilično, prilično su se promenile mušterije i ljudi kao takvi, kao sami takvi. Pa mašine su modifikovane pre nekih 47-8 godina, znači to je radio moj otac, pre toga je sve on radio na dedinim mašinama. I u principu one ne mogu nešto krucijalno da se promene, tocilo je tocilo, osovina je osovina, ali postoje modifikacije u smislu samih tih tocila za obradu sečiva ili već svega. Nekada se to radilo drugačije, sad se sve to kupuje, to postoji sve gotovo, ne kažem da je jeftino. I sad iz nekih drugih razloga i ja sebe, možda sentimentalnih ili već kakih, okrećem onim starinskim metodama gde recimo ne kupujem novija tocila za poliranje ili ne znam šta, nego radim kao što bi rekao moj deda ili moj otac radili pre 30 ili više godina, a to je mazanje, znači sami šajmni tutkalom ili već šmirglama i svime. To je jedan mukotrpan posao i dug.
Pojasni malo.
Pa imamo stolarsko tutkalo, znači koje više nema da se kupi, ja imam, Bogu hvala, od oca neku količinu od još jedno 30 kg do moje penzije će verovatno trajati. Tutkalo stolarsko koje se topi ceo dan u nekoj šerpici da bi se namazalo tocilo, onda se to tocilo umače u šmirglu, i to je jedan proces od celog dana i mukotrpno i prljavo i nikako, ali to je taj stari sistem koji ja volim i koristim i dan danas. Možda to je nešto što mušterije i prepoznaju.
Jel to utiče na oštenje i na poliranje?
Pa utiče i na poliranje i na oštrenje i na sam, utiče u tom smislu što ne mora uvek da znači da je sve što je novo, da je dobro i da je bolje. Znači, nekada ja koristim neke novije sisteme i tocila i sve, ali nekada ovi stariji sistemi koje smo pomenuli mogu da budu bolji i kvalitetniji. Znači, dajem neki kvalitet koji drugi ne mogu da dobiju. Radnja postoji, kao što smo rekli, od 30. godina prošlog veka, i ona posluje i radi pod nazivom Čelik. Znači, deda je dao naziv same radnje i ja sam gledao, i moj otac, da opstanemo i da sačuvamo i tradiciju i ime cele radnje.
A ko je ovo na slici?
Ovo na slici je moj deda, to su neke 40. godine prošlog veka, pre možda samog rata, kada je radio za izvesnom nekom tezgom tu oko Bajlonove pijace, i tadašnji trend je bio da ne možeš da imaš lokal, nego moraš da budeš napolju, s tim što si ti recimo opštini ili mesnoj zajednici podneo zahtev i neka obližnja radnja bi bila dužna da ti da struju, i onda si ti obavljao svoju delatnost kao tako, i to je trajalo do nekih kasnih 40. godina, i onda je već krajem 40. deda imao prvo svoju radnju u Bulevaru Kralja Aleksandra, i onda smo prešli, onda je zapravo on prešao na pored Balonove pijace u Skadarskoj, gde smo i dan danas, tu smo nekih 67 godina već na isto mesto.
Ovo isto
deda. To je isto deda, to je ista ta tezga, samo eto na tim slikama vidimo različito vremensko doba, znači vremenski period.
Jest.
Bila je zima, bilo je i snega i kiše i leta, radio si napolju.
I prošle su godine.
I prošle su godine, da, mnogo godina. Iznad vidimo jednu, to je dedina, znači prva u ovoj radnji, 60 i nešto godina stara ova vizit karta, koja je izgledala, ličila na sve, samo ne na, na vizit kartu, imala je skoro A4 format, ali je bila, gde se piše, gde piše šta se radi, ulica i broj, eto.
Na dopisnicu je ličila?
Ba, više na dopisnicu, tačno.
E, šta je ovo?
To je to kao kalfensko pismo, ili esnaf, koje je izdavao grad Beograd, i gde si polagao pred određenom komisijom, i tu se vidi da ima puno ljudi, to su četvoro, petoro istaknutih majstora u, tada, u tadašnje vreme, koji bi davali znači potvrdu o završenom zanatu.
Pet potpisa.
Pet potpisa, i kao što vidimo, to su prelepi potpisi, to su bili majstori verovatno i neobrazovani, možda i bez srednjih škola, ali su imali mnogo kulturniji i lepši potpis nego mnogi danas, da kažem, i doktori.
Šta je ovo?
E, to je već dedino majstorsko pismo.
Šta znači, to znači? Koja je razlika između ovog i
Esnaf je bio, ili kalfinsko pismo, znači to je jedna, to je jedan početak, to je jedna osnova uopšte da bi mogao jednog dana da postaneš majstor.
Ulaznici.
Da bi, jeste, baš tako. I znači sa, bez esnafa ti nisi mogao da dobiješ majstorsko svedočanstvo, niti da položiš majstorski ispit. On je to položio 8 godina kasnije, znači dobio, i onda je bio znači kompletan majstor. E, imao je i papir za sve to, i onda je bio verovatno najsretniji na svetu. U Beogradu.
38.
godine, 18. marta u Beogradu 38. godine dobijeno to, to majstorsko svedočanstvo dedino. A tu ga vidimo na ovoj fotografiji, vidimo dedu sa nekih, recimo, 17 godina, gde je bio učenik u jednoj beogradskoj radnji, ja ne bi znao koja tačno, ali znam da tu sa njih vidimo njih petoro, on je jedan od tih petorice, tu je bio učenik, i tu je već mislio da zna nešto, a verovatno nije znao ništa.
Ovo ovde, ovo ti je otac?
Ne, to je slučajno njegov majstor, na toj fotografiji vidimo slučajno jednog majstora koji liči na moga oca, međutim to je bio njegov majstor, to je bio izvesni Nikola Petrović, koji je njega učio i svemu tome, i na onom, on je jedan od onih potpisnika na onom esnafu i na, na majstorskom svedočanstvu. Tu vidimo jednu tezgu koja se nalazila na polju, zimsko vreme, vidimo sličuge koje su nekad bile smešne, to su zapravo bile cipele na koje su šrafljene dole same, da nazovemo, skije ili sličuge. I eto, tu vidimo jedan trenutak života zabeležen, star preko 70-80 godina. Ovo je moj pokojni otac na ovoj slici, da, to su recimo 70. godine prošloga veka, kad sam ja imao nekih 7-8 godina, isto na istom mestu, na istoj poziciji gde bi nekad bio slikan deda, to je slikan on, tu sam slikan i ja, i to su neki eto vremenski intervali, periodi od nekih 90 godina koji su prisutni.
E sad, šta je najteže u tvom poslu?
Sve je u principu u mom zanatu opasno, ali ima više i manje nešto što je opasno. Ima nekih stvari koje se rade rutinski, ima opasnih stvari koje ja izbegavam, tipa oštrenje srpova ili nekih stvari koji mogu da budu jako opasni, zahtevni, i da se seku ruke. I onda ima i drugih stvari, recimo ne sad tako teški i opasni, koliko recimo godine ti nose nešto, pa kao što je oštrenje hiruških instrumenta ili sličnih, gde se traži vid, a godine kako dolaze vid slabi, znači eto, to bi isto mogao da svrstam kao težu stranu posla.
Kad si zadovoljan u poslu? Ono, baš zadovoljan?
Zadovoljan sam u poslu kad završim posao, kad mušterija preuzme, kad je mušterija zadovoljna, kad ja imam slobodnog vremena i kad ja mogu državi da platim što trebam da platim, ja sam tad najsretniji.
Jer za porodicu imaš dovoljno vremena?
Za porodicu imam dovoljno vremena, apsolutno, znači to me otac odavno učio, ja bih mogao da provedem i 20 sati dnevno u radnji, ali ne, ja u 16 časova zatvorim i zaključam radnju i zaboravim sve svoje probleme koji ostaju ovde iza ovih 4 zida i onda idem kući i posvetim se svojoj porodici i imam vremena za porodicu i za sve. Porodica ti je stup svega, znači od porodice ide sve. Imaš zbog koga da radiš i da živiš i da postigneš u životu, da nemaš porodicu, onda nisi niko i ništa. A radnja služi tačno, da bi mogli da živimo normalno, relativno opušteno u ovim vremenima, da mogu decu da iškolujem, da mogu sebe da lečim i decu i ženu, i onda sam ja pobedio.
I samo još ovo, sad je u modi stari zanati, pa izumiru stari zanati, pa ne izumiru, pa ih obnavljaju, pa ovo, pa ono. Znajući te već, koliko te znam?
Dugo godina.
Da.
Dugo godina i mog oca i mene.
Pa već... prvo tvoj oca.
Tako je.
I pa prvo onda sam ne išao na šalu ovde kad sam došao.
Jeste. Tako, to tako su one šale o kojima smo pričali malo.
To je ovo.
Koje je sastavni deo, milje ovoga celog, cijele ove priče, naravno.
Od me je krenula šala.
Tako je.
Pa i nastavila se sa
tako
tom.
Je, trudim se.
Ja nisam primetio da je ovde ugrožen stari zanat, niti da je ovo stari zanat. Jer ovo su u stvari večni zanati.
Pa mogli bi tako da ih klasifikujemo.
Oštrački večni zanat.
Tako je. Zanat kao zanat, znači, nije toliko ugroženo sam od mene ili od nečega, nego koliko može biti ugroženo od same države ili to u nepoznavanju i neprepoznavanju značaja opstanka samih zanata, znači ne samo oštračog, bilo kog drugog. Tako da ne bih rekao, jeste večit, nije u krizi.
Koliko imaš dece?
Imam dvoje dece, imam ćerku od 16, sina od 10 i oni su dobri đaci i učenici i vidjet ćemo šta će biti. Znam da će da me pitaš sledeće, da li će sin možda da nastavi.
Nisam te
odgovorio. Ništa.
Ali mi odgovori. Kad si me sam sebi postavio pitanje.
Pa kad sam sam sebi postavio pitanje, da li govorit će ti, pa ne znam, da. Moj otac recimo imao dva izbora. Moj otac imao dva sina, to sam ja i moj brat. Jednoga to apsolutno nije interesuo, to je očigledno taj moj drugi brat, mene je interesovalo, ja sam tu. E sad, ja sam sveo izbor na jedno dete, imam tog jednog sina, zaista ne mogu da tvrdim, ne znam šta će biti. Moje da ga školim, da ga učim, nisam od onih koji sam protiv svega toga, ne, ja ću ga podržati u učenju i bilo čemu i u bilo kom fakultetu i izboru njegovog zvanja, ali bih ga rado video i pored sebe ovde.
Ali ga dovodiš u
radnju? Pa ne, još je rano, on ima nekih 10-11 godina, možda ću početi, dolazi on s vremena na vreme.
Pa ti si se muvao?
Jesam i ranije, da. Dovodim ga s vremena na vreme, voli da dođe, jako voli da bude ovde i eto, može da se desi.
Kako da ti predstavim?
Pa ja sam Daniel Jureša, zanatlija iz Beograda, treća generacija zanatlije. Ja sam oštrač, to je oštrački zanat koji postoji od davnina i obituje i obično se dešava sve to oko pijaca, tako je nekada bilo. I danas je tako, eto ja se nalazim pored jedne pijace i tu smo, 90 godina skoro postoji cela priča.
Emisiju uradio Bojan Lazović.